kādas saistības sāmiem ir ar Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem. Iespējams, ka to atklāja izstāde sāma amatniecība un dizains. Es esmu priecīgs šodien sagaidīs ļoti mīļu ciemiņu no Turēdes, un tā ir Anda Skuja. Labdien, Anda! Šī izstāde ir atklāta jau 6. jūnijā. Varbūt es varu lūgt mazliet pastāstīt par to atklāšanu, jo es vairākās vietās es lasīju, es nebiju tur klāt, bet visur, nu tas esot bijis ļoti skaisti un sirsnīgi, un arī skandinieki muzicējuši, kā noritēja atklāšana. Tur bija daudz ciemiņu sabraukuši arī no Zviedrijas.
Jā, nu atklāšana noritēja patiešām ļoti sirsnīgi, un varbūt, ka jāsāk ar to, kāpēc tieši Turaidā ir šāda izstāde Zviedrijas sāmu amatniecība un dizains, jo, kā jau varbūt daudzi pat nezin, tad mēs visi zinām, ka mūsu vēl arī viena no pamatiedzīvotājiem ir lībieši, un tieši Turaidā arī dzīvojuši senā gaujas lībieši, un gan lībieši, gan sāmi piedar pie vienu valodu koku, un tie ir somugri. Un tieši tādēļ mēs jau vairāk kā 10 gadus sadarbojamies arī ar šo muzeju Zviedrijā, kas ir Jokmakas pilsētā, Kalnu un Sāmu muzejas Aite, un kopīgi tad mūsu pētnieki apmainās ar zināšanām, ar pieredzi un dalās šajā kultūras mantojumā, kas ir atšķirīgs un kas ir kopīgs šīm somugru tautām.
Jums Turaidā ir kaut kāds tāds 10 gadus plāns, jo jūs sākāt tieši ar lībiešu, jeb līvu izstādi, tagad ir sāmu, varbūt, ka jums ir tāds grafiks jau sastādīts, kā jūs gribat iziet cauri, kam varbūt jau beigās nonāksiet pie nākotnes cilvēki.
Jā, nē, nu, protams, pētniecības darbs norit nepārtraukt, jo tas jau ir muzeja pamats, jo visu, ko mēs tālāk arī veidojam ekspozīcijas un veidojam dažādas interaktīvas programmas un ekskursijas un citu pārējo piedāvājumu komunikācijas aktivitātes, kā mēdz tagad teikt, ja? Tās visas ir balstītas pētniecībā un, nu, tā, protams, mums plāni ir, bet lai es teiktu, kā tu saki, kad būs tālāk šīs tādas, kur mēs veidosim šīs izstādes, nu, tas vēl tik stingri nav noteikti, bet mums iestrādes ir.
Pastāstīt mums, kurā vietā ir šī izstāde? Jā, kā zinām, Turaida diezgan liela.
Izstāde ir Turaidas muzeja rezervātā, un tā ir izstāžu zālē, mūžas pārvaldnieki jaunajā dzīvojumā mājā.
Ejot iekšā pa kreiso roku.
Jā, ja jūs nākat iekšā pa vārtiem, tad kreisajā pusē ir tāds mazs pakalniņš, un tur ir tāda dzeltena māja. Un tad visi laipni ir aicināti, kad iegriežās un apmeklētāja centrā, ja var arī uzreiz teikt tieši par šo interesi par šo izstādi, jo tad mēs tad arī īpaši tad arī viņu izrādam un arī tur ir ļoti plašs materiāls, kur var iepazīties ar šo sāmu kultūru.
Nu, ļoti grūti ir izstāstīt par izstādi, es ļoti labi zinu, bet nu tomēr, kas varbūt ir kaut kas tāds, kas arī pašs pārsteidz, ko Zviedru varbūt atveida kaut kādas tādas lietas, kas negaidīt.
Jā, nu vēl
negaidīt.
Vien vēl es gribu šeit uzsvērt, ka tie ir sāmi, nevis Zviedri, jo viņiem nu, tieši tāpatās, jā, ir ļoti svarīga šī viņu identitāte.
Labi, ka viņi varbūt nesaprot tagad, tā, ja viņi klausās.
Jā, un tieši tas, jā, ka šie Zviedrijas sāmi, nu, viņi parādīja savu šo kultūras mantojumu un to, kā tas šobrīd arī dzīvo viņu kultūrā un viņu tradīcijās. Tāpēc arī šis izstādes nosaukums sāma amatniecība un dizains, kur parādījās arī šajos dažādajos priekšmetos, kas tiek darināti pēc senajām tradīcijām, kā tad šie amatnieki, kas ar to nodarbojas arī šobrīd, kā viņi to gatavo, kādas ir krāsas, kāda ir materiāli, tur viņu viena no pamata nodarbošanām ir ziemeļbriežu audzēšana, kas jau ir no saniem laikiem bijusi sāmu pamata nodarbošanās, kas sākās vēl ar šo ziemeļbriežu medībām, un tagad jau tas vairāk jau tiek audzēts jau arī tādās apmetnēs, tas līdz ar to, tad viņu arī šis dzīves cikls sāmiem arī šobrīd ļoti daudziem saistās tieši ar dabas ciklu. Viņa ļoti tū dabai, līdzīgi arī mēs kā latvieši, mēs tomēr arī šo gadskārtu ciklu, vismaz tūlīt arī to es saugriežu, mēs vismaz reizi gadā, jā, mēs katru vasaras šo īsto nakti nākam kopā, un tieši tas bija tas brīnišķīgais kopīgais, ko mēs redzam, ko mēs varam saskatīt starp šīm kultūrām, kad šī ir šī ciešā harmoniskā saistība ar dabu. Un otrs, kas mums ļoti patika, tas jau ir arī skatoties par šīs izstādes koncepciju un šo veidu, kā viņi pastāsta, kā viņi caur šiem stāstiem, kas ir pievienoti klāt šiem priekšmetiem, kas paši par sevi ir ļoti interesanti un jau tāda estētiski ārkārtīgi skaisti un koši. Sāma tradicionālās krāsas ir ļoti spilgtas, tas ir koši dzeltens, sarkans, zils un zaļš, ārkārtīgi ļoti, ļoti spilgti šīs krāsas, kas varbūt arī sasaucās uzreiz ar suitu košajiem brunčiem, piemēram, jā, un šīm te mūsu krāšņajām arī viņu rototajām vilēnēm, bet viņu tērpi tomēr ir pavisam savādāki. Tur mēs arī vēl, kas ir izstādē eksponēta, piemēram, izšūta galvas sēga sieviešu. Nu, ļoti līdzīga Kurzemes lībiešu cepurītēm. Es uzreiz varu teikt šīs asociācijas. Tā kā pilnīgi nolasāmas, jā, šīs lietas, kur var tā likties, ka tomēr šīs jūras ir pa vidu starp lībiešiem un sāmiem, kas dzīvo tālāk jau Skandināvijas ziemļos. Bet lūk šī te, jā, šīs...
Tur ir kāds izskaidrums, kāpēc ir šī nu, tāda asociatīva līdzība.
Tas ir jārunā, to jārunā pētniekiem, jā.
Tas nav zināms tāds.
Man šobrīd es to nevaru pateikt, jā, bet tiešām to ļoti labi var redzēt, ka šīs košās krāsas, tāpat kā lībiešiem, tāpat arī sāmiem ir ļoti, ļoti tuvas.
Izstādes nosaukumā ir figurē vārds dizains arī. Es pieņemu, ka cilvēki, kas ir braukuši turismā pa šiem reģioniem, ir tiešām sastapušies arī ceļmalās sāmi, tirgojās, tie amatnieki tirgo ar saviem izstrādājumiem, vai mēs varam runāt par kaut kādu īpašu, atšķirīgu, varbūt no skandināviskā tieši sāmu dizainu? Kāpēc ir šis vārds un kāpēc
šis vārds ir tieši tādēļ, kad šo izstādu organizēja šis Kalnu un Sāma muzejas Aita, kas ir Jokmukā, un Sāma amatniecības fonds. Un te tieši tas uzsvars, ka ir ne tikai kas ir saglabājies un šie priekšmeti, kas nāk kā etnogrāfiskie priekšmeti, kas jau ir, kā saka, apliecinājums par sāmu kultūru, bet tieši viņi ar šo izstādi gribēja uzsvērt, ka tas ir dzīves mūsdienās, ka ir ļoti liela šī amatnieku kustība, kas tieši tā kā tu saki, viņi nodarbojas ar šo mākslu, viņi ar to arī pelna iztiku, bet tas ir balstīts dziļi šajās tradīcijās.
Vai sāmu tātad... amatnieki ir tikpat perfekcionisms ir tāpat kā Skandināvijam, Zviedriem, Somiem, vai viņi
varētu pat teikt, ka noteikti, jo arī šīs izstādes iekārtojums ir tāds atturīgs un askētisks, kā mēs arī varam runāt par zviedru dizainu, ja mēs runājam. Mm-hmm. Ļoti interesanti, šī izstāde varbūt nav liela telpas ziņā, bet tieši tas, kā viņi ir iekārtoti un kā ir šis vēstījums, kā jūs vēl vienreiz gribu uzsvērt, jā, tieši šo lakonismu arī valodā un tādu ļoti, ļoti, ļoti simbolus, kas šajos teikumos tiek ietverti, jā, tad tas viss ir tāds savādāk. Kā mēs varbūt esam redzējuši, tas noteikti ir ļoti interesanti.
Vispār interesanti tas, ka sāmi, vispār ir sāmi, lapi, nezinu tikai par lapiem, es nezinu, jā, kāpēc bieži viņi saucām. Lībieši, kā zināms, ir tomēr nu, ļoti, ļoti maz, un šī tauti cietuši, bet šie sāmi, viņi turās.
Viņi turās, jā, un tā kā stāstīja arī šie mūsu Zviedrijas kolēģi, tieši Jokmukā, tur, kur viņi dzīvo, tas ir ziemeļu puse pati Zviedrijas, viņiem arī šobrīd ir sāmiem bērndārzi, ir sāmiem sākumskolas, un arī šis viens vīrs, kas bija tieši atbraucis iekārtot izstādi, viņš stāstīja arī par to, ka, jā, viņš arī zina šo valodu, bet viņš zina viņu sliktāk kā viņa mazbērni. Jo mazbērni iet šajā bērnu dārzā, jā, un tas nozīmē to, ka šī kultūra un šī identitāte viņa atzīmst. Jaunās paudzes ļoti interesējas un tieši atjaunojas tieši šī saikne, kas varbūt dažām paudzēm pa vidu ir bijusi mazāka interese. Tā kā tas mums likās ļoti interesanti, un līdz ar to, protams, salīdzinot ar lībiešiem, jā, sāmiem ir dzīvāk šī tradīcija un...
Nu, droši vien nākot arī šeit uz rādio mājā pamanīja, ka latviešiem savas tradīcijas tiek tomēr turētas cieņā un godā. Varbūt kādās dažādos mūsdienīgos veidos, jā, šodien ir zāļu tirgus doma laukumā, turaida gatavojas spītīgi un jau jāsaka uzstājīgi un tradicionāli savgriežu diena. Tas ir 21. jūnijas, nevis līgo vakars, bet 21. jūnijas, kad tiek īpaši arī atzīmēt šī saulītes ilgākā ceļa gājums pār zemi. Mēs varam mazlietiņu arī pastāstīt, un mēs drīkstam arī aicināt cilvēkus uz turienu, vai tas būs tāds slēgtais sabiedrībai notikums?
Tas nekad
varbūt
nav
tikai
bijis...
Sigūldieši.
Nē, tas nekad nav bijis slēgts pasākums, jā, un jau 8. gadu turēdā 21. jūnijā tiek svinēt vasaras sagriežu svētki, un arī, protams, šobrīd un šogad visi ir mīļi aicināti, visi, kas vēlās svinēt vasaras sagriežu pēc latviskām tradīcijām, kur ir šī galvenā ideja un galvenais mērķis, tad izdzīvot šo gadu īsāko nakti ar visiem rituāliem, kas mums palīdz iet saules ceļu, kas mums palīdz apzināties savu latvietību, savu piederību šai zemē, kas mums palīdz izjust šo saskaņu ar dabu. Tā kā mums tiešām akcents ir, nu, kas arī varbūt reizēm kāds interesējas tur vai pietiks ēdamā un pietiks dzeramā, ja, tad turēdi ir tā vieta, kur netiek likts akcents tieši uz ēšanu varbūt un uz alus kausiem, bet uz šīm te tradīcijām, dziedāšana, dansošana, saules, uguns rituāli un Dainukalns un Jāņkalns ir tās vietas, kuras savieno arī šīs dabas takas, kur mēs visi mīļi aicināti tad izbaudīt arī nebaidoties varbūt no kādām lietu slāsēm, kaut gan mēs noteikti ticam un ceram, ka turai būs tā vieta, kur tie lietas mākoņi tomēr rītdien ies secēm.
Es atzīšos, ka es praktiski regulāri, ieskatoties tajās programmās, ko rīko mūsu tautas tradīcijas zinātāji un tādi īpaši pietuvinātie cilvēki, vienmēr saskaros ar kādiem vārdiem un nosaukumiem, kas man izraisa absolūti tādu apjukumu. Es vienkārši nesaprotu, tāpēc es pavaicāšu, es nezinu, varbūt radio klausītāji to zina, uguns, ūdeles, aizdegšana. Vai varētu mēs definēt?
Mēs varam noteikti to atklāt, un tā ir pūdele, uguns pūdele ar P burtiņš, tad tur ir kaut kur pazudis.
Jūsu mājaslapā ir rakstīts ūdeles.
Nu, tad mēs esam...
Tā ir kļūdi.
Jā, tā skaidrs. Ir trūkas kļūdi. Tā ir uguns pūdele, tās ir uguns mucas, ko ceļ garajā kārtī, ko liek kalna galā, lai no pārdeviņiem, novadiņiem un attāluma var citi Jāņa bērni redzēt, ka tiek svinēti svētki, un tas ir kā tas saules simbols, kas tiek pacelts arī virs visu līgotāju galvām, kas arī palīdz to gada nakts tumšāko sprīdi izturēt un palīdz saulītei ātrāk atkal kāpt kalnā.
Skaidrs, sapratu, paldies. Jā. Tad ir nākamais zinšu ugunskurs.
Jā.
Kas ir zinš? Ar ko tas atšķiras no parasta ugunskurs?
Mums šogad ugunskuri būs veseli 4 Jāņkalnā. Tiks degti 2 ugunskuri, tas būs saules ugunskurs un pāra ugunskurs. Šogad mēs daudzinām pārus, jo, kā jau visi zina, vasaras saulgrieži ir auglības svētki, un ir daudz tautas dziesmas par to, kā Jāņu naktī nepazīst, kura tad sieva un meita, un daudzi jau zina šīs tradīcijas, bet mēs gribam akcentēt, ka šis pāris vīrišķais un sievišķais spēks, nu, tiem ir tiešām jābūt līdzsvarā, lai veidotos stipras ģimenes, un kad būs stipras ģimenes, tad būs stipras dzimtas, un tad arī būs stipra tauta. Un tāpēc arī šie īpašie nakts rituāli pie pāru uguns, kur būs tie, kas, nu, tad mēģinās stiprināt sievām viņu enerģijas un vīriem savukārt vīru enerģijas un apzināties, cik mēs, nu, varam būt laimīgi tiešām, kad ir šie pāri. Un varbūt, ka kādiem pāriem tas dos arī spēku atkal atgūt mīlestības liesmu vai saticību, un tas jau būs tas vislabākais un skaistākais, ko mēs varēsim panākt. Lūk, un šis zinš ugunskurs šogad būs stāstnieku ugunskurs. Tas būs trešais ugunskurs īpašā maģiskā vietā Abeļdārzā, kur šogad nakts vidū sabrauks Vidzemes labākie stāstnieki. Ir vesela kustība, stāstnieku kustība, kas ir droši vien zināma. Un līdz ar to tad šie stāstnieki sabrauks Vidzemē, un tad tajā tumšajā laikā stāstīs savus stāstus. Tā kā es aicinu
tas tiem... Tas varētu būt tā mistiski.
Jā, diezgan. Tiem, kam varbūt dziesmas jau būs par daudz un gribēsies vairāk klausīties kādu stāstu, tad viņš varēs doties tad pie šī te stāstnieku ugunskura. Un ceturtais ugunskurs, kas tiks iedegts vienos naktī, tas, protams, būs danču ugunskurs, kur mēs pusvienos ritinam uguns ratu no Jāņkāna lejā uz dziesmu dārzu, un tad jau sāksies danči, un tur arī tiks aizdegts šis ceturtais ugunskurs. Tā kā es domāju, ka šīs uguns siltums pietiks visiem.
Es dzirdēju no dažiem cilvēkiem, viņi saka, ne, man tā kā nē, tur droši vien ir tauta starpā jānāk, un tur jau tikai tādi ļoti, ļoti tādi izteikti tautiskā. Tu var iet arī tāpat?
Jā, protams, ik viens ir aicināts nākt. Protams, kad mēs aicinām tiem, kuriem ir vēlēšanās un ir šie tauta starpi vilkt tieši šajos svētkos, jo kad tad, ja ne vasaras sagrīšu svētkos. Dziesmu svētkos, jā, bet arī šīs nakts ir tieši tās, ka tas tauta starps ir īsti vietā, bet kam nav šie tautstārpi, nu, protams, mēs ģērbjamies kā pašiem tīk, un vienkārši mēs ļoti labi zinām, ka tas latviskais tērps arī vai šis tautiskais tērps, viņš arī palīdz vēl vairāk sajust to īpašās tās noskaņas.
Mums tagad ir grāmatvedība tomēr ļoti svarīga. Ja mēs tagad runājam par 21. jūnija notikumiem, mēs varam precizēt laikus mazliet, kad cilvēkiem vajadzētu koncentrēties, vai ir svarīgi nākt uz pašu sākumu vai par kaut kā.
Tātad visi svētki sākās pulkstens 19.7. vakarā un norit līdz saules lētam, kas ir apmēram pusē 5 rītā. Tā kā visi līgotāji, kuriem ir spēks, mēs, protams, aicinām visu vakaru izbaudīt.
Bet jo, pievienoties.
Jā, bet pievienoties var nākt visu nakti, un es iezīmēšu tos galvenos momentus, kas šajos svētkos ir no 7 līdz 9 vakarā, ir šis zāļu vakars. Kad var skatīt un mācīties šīs tradīcijas, nu kas tad varbūt arī latviešu sētās tiek jau svinētas veselas nedēļas garumā, kad tiek posta māja, kad tiek pītas vītnes, kad tiek vestas mējas un pušķoti vārti un šajā te laikā tātad būs vainagu darbnīca, kur mēs tomēr cik nu spēsim būsim sagādājuši arī no pļavām puķis, kur ja kāda meita vai sieva nebūs vēl paspējusi vainagu nopīt, tad varēs arī nopīt vainagu un mācīties šīs vainaga dažādos pīšanas veidus. Tad varbūt kāds nav arī redzējis, kā to pjāņu siers uz uguns, kur tad mums arī Latgales folkloras kops Uzuleņa sievas, tad arī šo sieru sies un stāstīs, un, protams, līgos, un stāstīs arī par alus brūvēšanas tradīcijām, un varēs nogaršot arī latgaliešu alu atvesto. Un būs gan zāļu sievas, kā zeltīta kaviera, kas stāstīs par šīm te ārstnieciskajiem augiem, ko pjāņu nakti var lasīt un kā viņus tad glabāt un izmantot. Un būs atkal pirts zinšu sievas, kā iebrisona, kas stāstīs par pirts slotiņām un to, kā var iegūt veselu miesu un garu pirtī. Tā kā tiešām šīs norises būs daudz dažādās vietās un arī tie, kas nāks ar ģimenēm, mēs zinām arī, ka bērniem varbūt arī savādāk vajag stāstīt par jāņu tradīcijām, tad mums vairākus gadus pēc kārtas dziesmu dārzā notiek arī tāds uzvedums bērniem, un šogad tas sauksies mazie jāņi, kur folkloras kopa dēlve tādā leļu ar lielām lēlēm un tādā tēlainā valodā stāst par visām šīm norisēm. Tas ļoti patīk.
Mums ir atlīdz pavisam maz laika, ja mēs vēl tomēr pie tiem cipariem atgriežamies.
Nu, pulkstens 9:00, lielie ugunskuri, protams.
Es domāju par jāņiem tagad mums skaita. Mm-hmm. Nevis jāņiem, no kādiem jāņiem?
Saldriežiem
vasaras, jā. Mēs mazliet atgriežoties pie sāmiem, cik ilgi šī izstāde ir skatāma?
Sāmu izstādē, sāmu amatniecība un dizains ir skatāma līdz 30. augustam.
Tā kā
un 30. augustā mums būs vēl arī īpaši svētku somugru diena.
Vēl 800 gadi, kas ir, nu, mums jau pierasts. Bija Rīgai 800, Cēsīm, Siguldai, un tagad ir Turaidas pilī. Tur, uz kuriem datumiem vajadzētu koncentrēties? Es saprotu, visu gadu jūs svinat, bet...
Jā, mēs tiešām īpaši sakam, ka koncentrēties nevajag uz nevienu īpašu dienu, jo pils 800 gadu atzīmē visu gadu. Bet, nu, īpaši mums top arī kādas īpašas lietas, kas saistās ar pils 800 gadi, un tad mēs aicinām, tad 1. augusts ir tā diena, un šī vispār 1. augusta nedēļas nogale, kad aicinām visus braukt pie mums, jo mums top jauna ekspozīcija, un tā būs atvērta arī 1. augustā, un ekspozīcijas nosaukums ir krāsnes podiņa senlaiku bilžu enciklopēdija. Tā kā turētas pilī ir ļoti daudz atrast šie
bet tādas lielas koncerts tur ar uguņošanu, tādu jūs nerīkos?
Nu, mēs vēl par to domājam.
Vai
tas ir, jā, bet svētki katrā ziņā 1. augustā noteikti būs un viss ir aicināti, un mums top arī vairāki izdevumi par pils vēsturi. Tā kā tie arī tādi paliekoši, ko varēs, kas tiks atklāti augusta sākumā, un tad arī ik viens interesants varēs tos iegādāties pie mums Turaidā.
Un uz atvedām, es tiešām nezinu, vai jūs piedarat no, pie kādas skarojošas nometnes, bet šat tad ir nācies sastapties cilvēki, kas diezgan strikti nodala šos saugriežus ar līgo svētkiem. Jūs tagad līgo svētkus arī svinēsit?
Nu, visas vasaras sagriežu laiks ir tāds, kad mēs, protams, līgojam kopā ar, un paši svinam. Un,
jūs neesat noliedzēji tādā?
Nē, es personīgi neesmu noliedzēji, bet tomēr šīs īpašās naktis man personīgi tomēr liekas arī šīs gada trīs īsākās naktis, un tas ir 20., 21. un 22., jo 23. tā nakts jau ir mazlietiņa garāka.
Nu, tad, ja jūs 23. jums būs mazlietiņa tāds vieglāks, tas laiks tagad ejot atpakaļ, jūs minējat, ka ēdināšana īpaši nebūs tur.
Protams, ka būs zupa un būs kādi arī silti kartupelīši un tēja.
Jūs tad tejot caur domu laukumu apstieties, tie brīnišķīgi. Sieris ir fantastisks. Tas noderēs.
Mēs visus aicinam līdz pašiem groziņā likt sieris un
to drīkst.
To nevis drīkst, bet mēs to aicinam, jo tieši tā jau jāņbērni nāk ar groziņiem, nāk ciemos un paši ņem līdz ciemu kukuli. Tā kā visi ir aicināti ņemt gan to, gan arī siltu vilaini un varbūt arī skatīties apausi, jo tiešām varbūt, ka zāle būs slapi, lai pašiem ir priecīgs prāts. Un noteikti sagatavot līgotnes, lai viss kopā varam līgot.
Sausas zeķītes. Anda, paldies jums, ka atbraucāt šodien pie mums. Radio klausītājs ceru, ka ir kāda daļa cilvēka, kas ir tagad iedvesmojušies. Ja ne, koncentrēties uz kādu vienu dienu, tad vismaz 800 gadu jubilejas svinībās visu gadu garumā un apskatīt sāmu izstādi Turaidas muzeja rezervātā. Tas noteikti būtu jāizdara katram. Vasara ir mūsu rīcībā. Paldies! Šodien pie mums viesojās no Turaidas muzeja rezervāta Anda Skuja.